Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыздар, мен 31 июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларыбызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өз аралашкан мушташка байланыштуу депутаттыктан кеткен Жаныбек Абировдун кайрадан Бишкектеги бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болуп катышуу ниети кескин сын пикирлерди жаратты.
Мен өз арызымды негизинде кетип бош мандат пайда болгон, ошон негизинде кайра шайлоо өткөрүлүп атат. Ошондуктан ал кайра кандидатурасын көрсөткөндө акысы жок деп мен эсептейм.
Казарман ГЭСТер каскады электр энергиясы тартыш болуп жаткан Кыргызстандагы энергетика системасын жөнгө салууга шарт түзөбү.
Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот.
Келишим түзүлдү. Же болбосо баягындай эле протокол намерени, же болбосо меморандум түзүлдү. Ал белгисиз.
Орус баш калаасындагы Москва Сити бизнес борборуна дрондон чабуул коюлду. Укмуштуулар быйылкы июль тарыхтагы эң ысык ай болуп калаарын билдиришти. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылып, арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда Тоо кен тармагындагы абал жана акыркы окуялар жөнүндө сөз болмокчу.
Азыркы кезде Кыргызстан боюнча 2321 лицензия бар. Алтын боюнча 192, чачыранды алтын растворной завод 168, башка металлдар 197, көмүр боюнча 405 лицензия бар.
Эмесе толкунубуздан кетпей туруңуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман. Евробиримдик орусиялык 5 компанияга жана 7 жаранга санкция салды. Бул тууралуу Шаркеттин расмий журналына жарыяланды. Брюссель кара тизмеге киргендер Орусиянын Украинага басып киргенин колдогон туура эмес маалыматты таратып, аны пропагандалап жүргөн деп белгилейт. Евробиримдиктин санкциясына Орус диаспорасы институту, Диалог, Инфорос маалымат агенттиги, социалдык долбоорлоо агенттиги, ГК структура ишканасы, ошондой эле бул уюмдардын жетекчилери, бөлүм башчылары кирген. Маалыматка караганда Инфорос Украинадагы согушту колдогон 270 ашуун басылманы негиздеген. 2020 жылы эл аралык Associated Press агенттиги бул компания коронавирус инфекциясы тууралуу фейк маалыматтарды жазганын билдирген. Орус диаспорасы институту жалган маалыматтарды тараткан үчүн кара тизмеге киргизилгени айтылган. Орусия Украинага былтыр басып кирип согуш ачкандан тарта батыш өлкөлөрү Москванын саясатын колдогон жүздөгөн ишкананы жана жарандарды кара тизмеге киргизген. Өткөн айда Евробиримдиктин санкцияларынын 11-ci айлампасы күчүнө кирген. Кара тизмеге 87 компания, анын ичинде Москвага дрон жеткирген 4 ирандык ишкана да камтылган. Мындан тышкары Орусияга санкцияларды буйта өтүүгө жардамдашкан Армения, Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Сирия жана Өзбекстандын компаниялары да чектөөгө кабылган. Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Польшанын өкмөт башчысы орусиялык жалданба Вагнерчилер Польша менен Литванын чек арасына жакын жерге жеткирилгенин билдирди. Бул тууралуу 29 июлда поляк премьер-министри Матеуш Моравецкий мындай деди.
Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera.
Азыр кырдаал бир топ кооптуу болуп калды. Беларусьта турган 100 ашуун Вагнердин жоочулары Гродно шаарына чукул Польша, Литва чек арасындагы Сувалка коридоруна жеткирилди. Алар ал жерде эмне кылып жүрүшөт? Бул Польшанын аймагына каршы багытталган гибриддик чабуулга карай кадам экени талашсыз.
Атаку гибридовего на польский территориум.
Деген Моравецкий эмнеге таянып мындай маалымат бергенин ачык айткан жок. Поляк премьери акыркы жылдары Беларусьтан Польшага жана Евробиримдиктин башка өлкөлөрүнө, Азия менен Африка өлкөлөрүнүн жарандарынын мыйзамсыз өтүү аракеттери да күчөгөнүн эске салды. Варшава мыйзамсыз миграциянын мындай агымынын артында Минск менен Москва турат деп айыптап келет. Моравецкий Вагнердин жоочулары мигранттарга чек арадан өтүүгө көмөктөшүү менен бирге эле өздөрүн да мигрант катары көрсөтүп, Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракеттенет деп кооптонууда. Ал ошондой эле Вагнерчилер Беларусь чек арачыларынын кийимин кийип алышты ыктымал экенин айтууда. Вагнер компаниясы жана Минск азырынча Моравецкийдин билдирүүсүнө комментарий бере элек. Поляк өкмөт башчысынын сөзүн тастыктаган көз карандысыз булактар да жок. Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясынын жоочулары Беларуска июнь айындагы куралдуу козголоңдон кийин көчө баштаган. Кыргызстандын улуттук банкы санкцияга кабылган Орусиялык Unistream акча которуу системасына байланыштуу маалыматтарга комментарий берди. Мамлекеттин башкы банкы өлкөнүн улуттук төлөм системалары белгиленген эрежелерге, форматтарга жана тарифтерге ылайык штаттык режимде иштей турганын белгилейт. Мындан тышкары улуттук банк, банктардын, финансык кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын учурдагы ишине кийлигишпеси да айтылат. Билдирүүдө ошондой эле улуттук банк кырдаалга дайыма талдоо жүргүзүп турат. Тобокелдик болгон учурда тиешелүү чараларды көрөт деп айтылган. Орусиянын Unistream акча которуу системасына Вашингтон санкция киргизгени 20-июлда жарыяланган. Ушундан улам Борбор Азиянын бир нече банкы Unistream системасы менен кызматташууну токтотконун билдирди. Экономист Кейжи басылмасы кызматташпай калган банктар арасында Кыргызстандагы Компанион, Финка банк, РСК банк, Халык банк жана Капитал банк бар экенин жазган. Unistream Орусиядан акча которуу боюнча кеңири колдонулган системалардын бири жана дүйнөнүн 30 ашуун өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда ишмердик жүргүзүп келген. Карагалпакстан Өзбекстандын жакыр аймактарынын сапашында аталды. Өзбекстандын эмгек жана жакырчылыкты кыскартуу министрлиги быйылкы 6 айга берген маалыматына караганда, Каракалпакстан 19.7% менен эң жакыр аймактардын сапашына чыккан. Андан кийин 19.5% менен Сырдарья жана 19% менен Хорезм облустары аталды. Коңшу өлкөдө жакырчылыктын эң төмөнкү көрсөткүчү Ташкент облусунда. Өзбекстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 14% түзөт. 1,300,000 ашуун кедей үй бүлөлөр катталган. Өкмөт жыл аягына чейин жакырчылыкты 12% ал эми кедей үй бүлөлөрдүн санын 1,000,000 чейин кыскартууну көздөйт.
Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Өз аралашкан мушташка байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттыгынан кеткен Жаныбек Абировдун кайрадан Бишкектеги бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болуп катышуу ниети кескин сын пикирлерди жаратып, коомчулук алдындагы моралдык жоопкерчилик маселесин козгоду. Анын арызын борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карай турган болду. Ал арада Ленин округундагы кайра шайлоого катышууга 10 арыз бериптир. Буга чейин жокко чыккан шайлоо 10-сентябрга белгиленген. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары катышуу үчүн Жаныбек Абировдун берген арызын борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карай турганы белгилүү болду. Бирок Абировдун кайра шайлоого катышуу ниети коомчулукта кескин сын пикирлерди жаратууда. Ал өзү мындай кадамын шайлоочулардын суранычы катары түшүндүрдү. 28-июлда өзүнүн Facebook баракчасына кайрылуу жазып, буга чейинки окуялардан сабак алганын айтты.
Акыркы жумаларда жарандарыбыздан парламентке кайрадан эл өкүлү болуп бар деген көптөгөн сунуштарды алдым. Мен муну элдин талабы менен өтүнүчүн эч качан жоопсуз калтырбаган жалпы командабыздын ишинин натыйжасы деп билем. Ошол эле учурда Ленин районунун тургундары бир нече жолу чогулуш кылып, Жогорку Кеңешке кайтып барышымды суранганда, мен чынында таң калып ишене алган жокмун. Бул мени бир чети сүйүндүрсө, экинчи жагынан ойлондурду. Көпкө ойлонуп, тарапташтарымдын колдоосуна көзүм жеткенден кийин депутаттыкка талапкерлигимди кайрадан коюуну чечтим. Мынчалык колдоо жана ишеним болбогондо шайлоого катышууга батына алмак эмесмин,
деп жазган Жаныбек Абиров. Айрымдар анын кайра шайлоого катышуу ниетин сынга алып, коомчулук алдында моралдык жоопкерчилигин сезбегендик катары баалап жатышат. Экинчи тараптан мыйзам жол берсе катыша берсин деп жактагандар да болууда. Журналист Канышай Мамыркулова Абировдун айынан казынадан оңбогондой акча которулуп, кайра шайлоо өтүп жатканын эске салды.
Коомчулук жакшылап гана түшүнүш керек. Мыйзам принциптерге таянат. Мыйзам адамдар үчүн жазылат. Анан принциби жок болгондон кийин биз баары коомчулук каршы чыгат да. Мунун айынан өлкө биринчи жолу 18,000,000 отуруп атат. Андан кийин мына 13,000,000 отуруп атат. Мына ушул цепочканын башында бул туруп атат да. Бул окуя, бул инцидент күнөөкөрү жок калыш керек. Анан негизи мына ушундай саясатчыларды кыргыз коомчулугу айыптап, ордун билгизип, тарбиялап, тарбияга көнбөсө мындай четтетүүгө биз каршы турушубуз керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Абировдун арызын жакынкы күндөрү карайт деп күтүлүүдө. БШКнын айрым мүчөлөрү ага чейин эле өз позицияларын ачык билдирген. Комиссия мүчөсү Акбалык Жумалиева Facebook баракчасына Жаныбек Абировдун талапкери болууга мыйзамдык жана моралдык дагы укугу жок экенин жазган. Жумалиева ал билдирүүсүн азаттыкка мындай чечмеледи.
Шайлоо мыйзамынын 8-периметинде
көрсөтүлгөн кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда иш аракеттери шайлоону жарактап таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлануучу орунга талапкерлигин көрсөтүшү мүмкүн эмес дегенчи. А менин жеке пикиримде Азеровдон жана өз арыз жазып, өз арызынын негизинде кетип бош мандат пайда болгон, ошонун негизинде кайра шайлоо өткөрүлүп атат. Ошондуктан ал кайра кандидатурасын көрсөткөнгө акысы жок деп мен эсептейм.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Абдыжапар Бекматов дагы Абиров шайлоого катыша албай турганын билдирген эле саясат талдоочу Турат Акимовдун пикиринде эгерде мыйзам жол берсе катышышы мүмкүн, анткени Абиров бийликке лоялдуу депутаттардын бири эле, деди ал.
Абиров барса бара берсин, мыйзам чегинде эгерде тоскоол жок болсо чыга берсин. Эми бийликти устраивает, бийликтин командасында иштеген, көп иштер боюнча ратификация кол койгон бала. А бул режимге абдан керектүү болсо, атасы болсо бүт муну тетке көмүр ташыйт ар дайым канча жылдан бери. Бул полностью тетти камсыз кылган семья, олигарх. Принцип жок, бийлик болгондон кийин, система болгондон кийин ал уят, тыят деген баары ал жерде каралбайт.
Жаныбек Абировдун өзү менен байланышууга аракетибизден майнап чыккан жок. Сөз болуп жаткан Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү катышкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Ал мушташта жабыркаган жарандан, шайлоочуларынан, кесиптештеринен жана үй бүлөсүнөн кечирим сурап, мындан ары депутаттык ишимди улантууга моралдык укугум жок деп айткан. Бул округда кайра шайлоо 28 майда өттү. Бирок мыйзам бузууларга байланыштуу Бошайком добуш берүүнүн жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. 35.86% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиева жана экинчи болуп келген Улан Сариев шайлоочулардын добушун сатып алууга шек саналып жатат. Бул шайлоого мамлекеттик бюджеттен 18 млн сом сарпталган. Экинчи ирет кайра дайындалган шайлоо 10 сентябрда өтөт. Ушул тапта 10 адам талапкер болуп катталды. Алардын арасында жаш активисттер, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары, саясат талдоочулар да бар. Талапкерлердин арызын алуу 10 августта аяктайт жана каттоо 20 августка чейин жүргүзүлөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу Кыргызстан кытайлык компаниялар менен Нарын дарыясына казарман ГЭСтер каскадын куруу тууралуу меморандумга жана инвестициялык келишимге кол койду. Кыргыз бийлиги 3 миллиард долларга бааланган курулушту энергетика тармагындагы ири долбоор деп атады. Жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватты түзгөн ГЭСтер каскады 2030 жылы ишке берилет деп пландалууда. Бул долбоор электр энергиясы тартыш болуп жаткан Кыргызстандагы энергетика системасын жөнгө салууга шарт түзөбү? Токтосун Шамбет кенен айтып берет.
Нарын дарыясына казарман ГЭС каскадтарын куруу тууралуу инвестициялык келишимге Чолпон Ата шаарында 27-нчи июлда өткөн Ысык Көл 2023 эл аралык форумунда кол коюлду. Форумда сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир жылдын ичинде техникалык экономикалык негиздеме даярдалып курулушу башталарын айтты.
Жакшы жаңылык катары казарман каскадын айтсак болот. Энергетика министри Талай Ибраев наркы 2.4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт.
Жапаров келишимди энергетика тармагындагы ири долбоор деп атады. Форумда энергетика министринин орун басары Талайбек Толубаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, министрлик кытайлык компаниялар менен техникалык экономикалык негиздемесин даярдап бүткөндөн кийин курулуш башталарын билдирди. Тактап айтканда, курулуш 2024 жылы башталып, 2030 жылы ишке берилет. Долбоордун баштапкы суммасы 2,5-3 миллиард доллар деп бааланды. Долбоорго ылайык казарман ГЭС каскадтарынын жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватт болот. Каскад 4 гидроэлектрстанциядан турат. Алар Алаука кеси, Каравулуң 1 кеси, Каравулуң 2 жана Тогузторо кеси. Министр кабинет тараткан маалыматка ылайык кытайлык 3 компания: Power China, Norwest, Green Gold Energy жана China Railway 20s Bureau Group ГЭС каскадтарын курат. Азырынча кытайлык компаниянын өкүлдөрү долбоор жөнүндө маалымат бере элек. Министр кабинети дагы келишимдин шарттарын ачыктаган жок. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиевдин пикиринде, казарман ГЭС каскадтары реалдуу ишке ашуучу энергетикалык долбоорлордун бири. Султаналиев казарман ГЭС каскадтары курулса, келечектеги мындан оор энергетикалык кризисти алдын алат деди.
Көкөмөрөн каскады менен Казарман каскады это биринчи реальный проект. Тезирээк куруп ишке киргизиш керек. Анткени бизде дефицит 300 миллиард киловатт саат электр энергия алып атат. Ал дефицитти жабыш үчүн жок дегенде 400 мегаваттык станция керек. Мушкулчубуз керек да. Анткени эртерээк бүтөт, эртерээк ишке кирет. Анан кийин биз өтө чоң проектке замахиваться эткенде нереально болуп калат да. Акча каражаты жок. Көп жылдарга созулуп кетет. Эми бул азыр мисалы кандай келишим түзүлдү, муну точно билбейбиз да биз. Келишим түзүлдүбү, же болбосо баягындай эле протокол намерений, же болбосо меморандум түзүлдүбү, ал белгисиз.
Энергетика тармагындагы дагы бир серепчи Батыр Кулбаетов бийликтин ГЭС куруу дымагын кубаттайт. Бирок Нарын ГЭС каскаттарын куруудагы чырларды эске салып, долбоор кагазда гана калбай биреп, чочулап турат. Баетов Казарман ГЭС каскаттарынын болжолдуу долбоору илгертеден эле бар экенин, болгону инвестор тартуу, келишимдин шарттары сыяктуу маселени белгилейт.
ГЭС курганда 1 мегаватт миллион доллардын тегереги болот атпайбы? 1,2 миллионго чейин, 1,3 миллионго чейин болот атат да. Ошон үчүн биз каалайбызбы, каалабайбызбы тышкы инвестицияга көз артабыз. Ар жерде тышкы саясат дагы роль ойноду да. Ошондо деле ойноду, азыр деле ойнойт, кийин деле ойнойт да. Биринчиден ошол туура конфигурацияда инвестицияны кеске тартып келиш керек. Экинчиден туура эмес тартып келсе жанагындай ситуациялар болсо жооп бериш керек. Анткени алардын иши ошол.
Энергетика министри Талайбек Ибраев ЛТР телеканалына ГЭС куруу тармагындагы инвестиция тартуу боюнча маек куруп, долбоорлорду ишке ашырууга министрликке укук жана жоопкерчилик жүктөлгөнүн билдирди. Казарман ГЭС каскаттарынын долбоору 2013 жылдардан баштап айтыла баштаган. Ошол кездеги энергетика министрлигинин маалыматына таянсак, Нарын дарыясына 6 каскат, 31 гидроэлектрстанция курса боло турганы айтылган. Андагы долбоордун бири Казарман ГЭС каскаттары болгон. Эми бул долбоордун реалдуу инвестор катары кытайлык компаниялар айтылып жатат. Кыргыз өкмөтү Токтогул ГЭСинин кубаттуулугуна чамалаган ири долбоорду өлкөдө энергетиканын таңкыстыгы өзгөчө сезилип турган учурда курууга белсенүүдө. Токтом Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми эл аралык темадан. Жекшембиге караган түнү Орус баш калаасындагы Москва Сити бизнес борборуна дрондон чабуул коюлду. 50 кабат имаратта 3 министрликтин жана башка мамлекеттик мекемелердин кеңселери, батирлер жайгашкан. Чабуулда 2 имараттын 4-5 кабаттары жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги оккупацияланган Крымга да дрондон сокку урулганы билдирди. Москва мындай чабуулдар үчүн Украин күчтөрүн айыптаса, Киев Москванын дооматына жооп кайтара элек. Майданда болсо Украин күчтөрү акырындап болсо да алдыга жылып баратканы кабарланды. Гүлайым Ашакеевнин баяны.
Орусиянын коргоо министрлиги баш калаадагы Москва Сити бизнес борборун бутага алган 2 дронду радиоэлектрондук системанын жардамы менен атып түшүргөнүн, алар башкаруусуз калгандыктан кулап баратканда имаратка тийгенин билдирди. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, бизнес борбордун кароолчусу жабыркады. Күтүлбөгөн окуянын күбөлөрүнүн сөзүнө караганда дрон тийгенден кийин имараттын капталынан жалын тутанып, уюган түтүн абага көтөрүлгөн.
Досторум менен эс алалы деп бул имараттан батире жара калганбыз. Бир маалда эле жарылуунун добушу угулуп, термелип жатканын туюп атып чыктык. Анан куюу түтүн чыгып, эки жакты көрө албай калдык. Түтүндүн үстүнөн жалын көрүлдү.
Деди бизнес борбордогу окуянын күбөсү Лия. Москванын мэри Сергей Собянин телеграм каналына бүгүн түндө украиналык дрон чабуул койду. Москва Сити бир аз зыян тартты, жабыркагандар жок деп жазды. Министрлик абадан коргоонун системасы учкучсуз аппараттарды Москва облусунун Одинцово районунун үстүнөн жок кылганын билдирди. Коргоо министрлиги чабуулдун артында Украина турат деп айыптады. Мындан кийин Москва менен Подмосковье облусунун үстүнөн учууларга тыюу салынып, Внуково аэропортунун иши үзгүлтүккө учурады. Москва Ситинин имараттарында бизнес компаниялардан сырткары экономика жана соода өндүрүш министрликтеринин, Ростуризмдин, Росстандарттын жана мамлекеттик мүлк кызматтарынын кеңселери жайгашкан. Июль айында эле Москвага 4 жолу учкурсуз аппараттан сокку уруу аракети болду. Кремль бул чабуулдардын артында Украина турат деп кине койсо, Киев адатта мындай айыптоолорго эч кандай комментарий бербейт. 30 июлда Украинанын коргоо министри Анна Маляр телеграм каналына Украин күчтөрү Бердянск жана Мелитополь багытында акырындап болсо да илгерилегенин жазды. Контур шаулдын баардык багыттары боюнча кармаш уланууда, деп белгиледи министр. 29 июля Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы кандуу кармаштын очогуна айланган Бахмутка барып аскерлерге жолукту.
Народ Украины не богато чуя про ССУ, потому что мы, как завжди, дуже горячие.
Украина эли күчүрмөн даярдыктагы атайын күчтөр тууралуу көп деле уккан эмес. Кармаштын эң кандуу очогунда жүрсөңөр дагы, силер тууралуу коомчулукка көп нерсе беймалым. Бирок ар бир киши күчүрмөн күчтөр деген эмне экенин, силердин эмгегиңерди, силердин баатыр экениңерди, көп нерсе силерден көз каранды экенин билет. Силер майдандын эң алдыңкы тилкесинде турасыңар. Өтүп жаткан кызматыңарга алкыш.
Слава Украине.
Мир Украине. Слава.
Украина лидери Твиттерге жарыялаган видео сүрөттөрдө күчүрмөн күчтөрдүн жоокерлерине сыйлык тапшырып жатканы көрүнөт. Жекшембиде Украина аскерлери Херсон облусунун оккупацияланган бөлүгүн Крым жарым аралы менен бириктирип турган Чонгар көпүрөсү атышуудан жабыркаганын билдирди. Херсондун оккупацияланган аймагынын бийлиги да бул маалыматты бышыктап, украиндердин ракеталык соккусунан темир жол системасы зыян тартканын кошумчалады. 2014 жылы Москва аннексиялап алгандан бери Крымда Орусиянын Кара деңиз флоту жайгашкан. Жарым арал Москва басып алган Украинанын түштүк аймактарын Орусия менен байланыштырган стратегиялык канал.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан берүүбүздү эми аймактардан келген жаңылыктар менен улантабыз. Нарын облусунун Аксай өрөөнүндө союз маалында салынган малчылардын маданий борборунда ушул күндөрү бирин серин гана киши калды. Өрөөндө кышкысын 120 түтүн туруктуу жашайт. Ал эми жайкысын келгендердин катары калыңдап 3000 кишиге чейин жетет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Эски шаарчанын элесин берген бул жай нарындын Аксай өрөөнүндөгү малчылардын маданий борбору. Катар тизилип каралбай калган тамдарда бир кезде очор бачар жашоо кайнап турган. Бактыгүл Акматова 30 жылдан ашык шарттык катаал деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан нардын Аксай өрөөнүндө жашап келет. Ал 20 жашында бул жерге ооруканага медайын болуп келип, малчылардын ден соолугун карачу. Азыр пенсияда. Бактыгүл эже 30 жылда 3 баласын эрезеге жеткирип, турмуш жолуна узаткан. Учурда ал өрөөндө электрик болуп иштеген күйөөсүнүн жумушуна кармалып, Аксайды таштап кете албай жүрөт.
Ден соолугуң жакшы болсо, организмиңиз көнүп калды окшойт. Анан мындай жашообузга жеңил эле болду деп ойлойм да. Анан жанагындай ооруп калып, анан моундай суук болуп кеткендеге кеткибиз келип кетет. Койчу, ылдый түшүп кетелчи азыр. Анан эми баягы жолдошум иштеп аткан үчүн азыр туруп атам да мен. А так жолдошум эгер эми ал деле 60га чыкты, мына 65ке кетип баратат. Анан ал деле эми жумушунан берет да. Азыр уже пенсионерлерди бүт баарын кетирип атпайбы. Ал кеткенден анан биз деле ылдый түшөбүз анан. Бирок жайында келесиз. Жайында келип баягы өзүбүздүн организмибиз көнүп калганда малыбыз менен келип бияка жашап турасыз. 3 ай 4 ай сөзсүз болушубуз керек.
Аксайдагы малчылардын бул маданий борбору өткөн кылымдын 70-жылдары курулган. Учурунда 35 түтүн эл жашаган борбордо азыр 3 үй бүлө гана калды. Көп жылдар бою кароосуз турган тамдар Аксайдын катаал аба ырайына туруштук бере албай чекесинен урай баштады.
89 жылы күзүндө келдим. Ошондо балам менен 1 жашка чыккан жаштык кезим болчу. Аябай жапжаш мөлтүрөгөн аябай сулуу келин болчумун. Анан азыр ошо кезде биз келгенде бул почта болчу. Почта иштеп турчу да. Анан связь да бар болчу да. Ат башы менен постоянно связь бар болчу. Андан кийин бул бутан завку центр.
Бизе менен аким менен анан эме менен губернатор менен сүйлөшчү. Мунда да связь бар болчу да. 89 келгенде иликтеген больница болчу. Участковый больницада. Наркы тарабында 25 койко болчу. Ону терапевтский, ону детский, анан акушерский. Участковый больница, врачебная амбулатория бүт бар деген неме жок болуп, эме кыскарып-кыскарып отуруп, кичинекей эле фап калды ошол.
Бактуу эле жөө учурунда маданий борбордогу 35 орундуу ооруканада малчыларды даарласа, азыр ошол аймактык оорукана фельдшердик акушердик пункт катары Аксайдагы 502 кишинин саламаттыгына жоопкер. ФАПта 70 ашкан аксакал фельдшер жана бир айдоочу иштейт. Биз барган учурда фельдшер өзү ооруп, жакадагы аймактык ооруканага даарланууга кеткен экен. Аксай Кыргызстандагы ири жайлоо жана кыштоо. Өрөндүн узундугу 81 чакырым болсо, таманынын эң жазы жери 28 чакырымга жетет. Аксайда кышкысын 100 ашык мал чыгыштайт. Ал эми жайкысын жайлоого көчүп келгендердин катары өсүп, такай жашагандардын саны 3000 кишиге чамалайт. Аймакта Нарын, Атбашы райондорунун малы багылат. Былтыр швейцариялык импостор Аксай өрөнүндө жашаган малчылардын саламаттыгына 10 жыл бою көз салышкан илимий изилдөөсүнүн жыйынтыгын чыгарган. Окумуштуулар бул аралыкта деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте күн кечирген адамдар жүрөк кан тамыр ооруларына кабылып, кан басымы жогору болорун байкашкан. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өткөн аптада мурдагы министр Динара Кутманова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан камакка алынды. Ал Кумтөрдөн жаратылышты коргоо фондуна бөлүнгөн каражатты пайдаланууда коррупцияга жол берген деп шектелүүдө. Ошол эле маалда мурдагы министр өзүнүн айланасындагы окуяларды Андаш алтын кенинин лицензиясына байланыштырып жатат. Арай көз жарай талкуусунда Тоокен тармагындагы абал жана акыркы окуялар тууралуу сөз болот. Талкууга Кыргызстандын Тоокенчилер биримдигинин төрагасы Дүшөнбек Камчыбеков, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Руслан Калилов жана жарандык активист Нарис Калчаев катышат. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул аптанын башында 2 күн мурда мурдагы министр Динара Кутманова камалды. Бул коомдо чоң резонансты жаратты. Анткени Динара Кутманованын өзү ушул Кумтөрдүн Кыргызстанга, кыргыз мамлекетине, элине өтүшүнө салым кошкон жарандардын бири катары белгилүү болчу. Бирок ошол эле маалда ушундай чоң окуялар болуп атат. Баш аягы 1 миллиард сомго жакын акча жөнүндө кеп болуп атат. Ушундан улам коррупцияга батып келген Тоокен тармагы дагы деле болсо ошо коррупциянын ченгелинен чыга албай жатабы деген суроо бар да. Дүшөн агай, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Сөз урулун ушундан баштасак.
Рахмат. Биз бир экиле бир цифрага такалып кетсек болот да. Мисалы 21 жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан Тоокен тармагынан ошо республиканын бюджетине салык түрүндө, башка төлөмдөр түрүндө 22 миллиард сом акча каражат түшкөн болсо, ал эми 22 жылдын жыйынтыгы менен эле 44 миллиард сомдон ашык, эки эседен ашык көп акча түшүп атат да. Демек бүгүнкү күндө биз айтсак болот, ушул Тоокен тармагы кыргыз элинин экономикасында өзүнүн чоң орду салымы бар деп. Эми өзүңүз айтып кеткендей, эми бул лицензия берүү маселеси болуп атпайбы? Ошо экология менен ушул Тоокен тармагы, анын ичинен ошол жана недрополизование деп атат, геология деп атат, ошо эки тармакты бир жерге кошпой эле койсок, бириктирбей эле койсок, экология бул өзүнчө чоң көйгөйдү көтөргөн чоң бир маселе. Ал эми Тоокен тармагын өндүрүү бул өзүнчө чоң бир маселе депчи. Бирок тилекке каршы ага карабастан экөө бир мекемеде болуп келди, акылдашкан учурларыбыз болду. Ушул лицензия маселесин деле өзүбүзгө алып, ушу недрополизование бөлүнсө жакшы болот эле депчи. Мына ошол даже лицензия маселелерин, недрополизовательдерге бере турган маселени департамент геология недрополизованиядан бөлүп министрликтике, өзүнүн центральный аппаратына да бөлүнүп алынып кетти да. Ага чейин биз ошол Кумтөр маселесин чечүүдө жана Теңиз Белтүрк мырзанын ролу жөнүндө сөз кылып айтып келгенбиз. Ал жөнүндө да көп сөздөр болгон. Бирок алдагы өзүнүн кызматтык абалынан туура эмес пайдаланган деп кызматтан чектетилип, ал дагы 1 миллиард сомдон кем эмес акчаны
алар жөнүндө да деп.
Анан бүгүнкү күндө дагы ошол Динара Кутманова жөнүндө сөз болуп атат. Эми
аны өзүнчө талкуулайбыз. Дүйшөн агай азыр ал өзүнчө суроо. Руслан мырза, лицензия боюнча сөз болду да, дегиле лицензиялар буга чейин 300 сомго гана бааланчу лицензиялар эми колдон колго өтүп чыныгы жумуш жүрбөй келген. Акыркы 2-3 жылда чоң жумуштар болуп атат лицензияларды кайтаруу боюнча. Ошол лицензия боюнча азыр маалымат бере аласызбы? Дегиле жалпысынан канча лицензия берилген, анын ичинен канчасы кайра кайтарылып алынды, кайтарылып алынганын себеби эмнеде болду? Жалпысынан Кыргызстанда ошо канча алтын кени деп коюп иштеп жатат.
Азыркы кезде Кыргызстан боюнча 2321 лицензия бар. Алтын боюнча 192, чачырамды алтын расмий завод 168, башка металлдар 197, көмүр боюнча 405 лицензия бар. Чийки заттар боюнча 832 жана мунай газ боюнча 46, суу лицензиялары 581 лицензия бар.
Өкмөттүн токтому чыкпадыбы эле жанагы пул деп коет, эми жанагы ошол төлөмдү көбөйтүү, ошондон кийин канча лицензия кайтарылды, анан мунун өзү тоо-кен тармагынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген жокпу?
185 токтом менен кабыл алынган 21-жылы ал жерде финансылык рычаг болуп эсептелинген да. Мисалы биз деген мыйзам менен булар лицензияны кайтарылбайт экенибизди түшүндүк, андан кийин ошол финансовый механизм киргизген. Ал жерде бул 100-дөн 1000 эсеге чейин төлөмдөр көтөрүлгөн. Мурун болсо 1 гектарга 1 гана сом төлөсө 185 токтом менен 1 гектарга 1000 сомго чыккан да. Анан ошол жыйынтыгын берип ошол токтомго болгондон бери баш аягы 400 жакын лицензия кайтарып алынган, анын дээрлик 100-дөн ашыгы ыктыяр түрдө тапшырышкан.
Эми сиздин кесиптешиңиз, мына мурдагы жетекчиңизби, Динара Кутманова, ошол кишинин шектелип жатышы боюнча эмне пикир айта алат элеңиз?
Динара Сина менен чогуу иштешкенбиз. Эми чындын айтканда күчтүү эколог, бирок эми чындыгында канчалык деңгээлде күнөлүү күнөлмөстүгү ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен иликтенет деп айтылам.
Жакында ошо 6 айдын жыйынтыгын чыгарган турбайсыздарбы министрликте? Министрликтин ошол жыйынында, коллегиясында сөз болду ушул маселе боюнча.
Ал боюнча ошол коллегияда депутаттар келди, эң негизгиси көрсөткүчтөр боюнча сөз болду, ал боюнча Кутманова боюнча каралган жок.
Президент Садыр Жапаров ошо Динара Кутманова камалгандан кийин өзүнүн пикирин билдирди эле, азыр ошого көңүл бөлсөк.
Кутманованын баласын эч ким уурдабаптыр. Мага да Динарайым ыйлап кайрылгандан чындап эле ишенип алыпмын. Дароо министрге чалдым, чалсам спектакль уюштуруп атышыптыр дейт. Көрсө жоопкерчиликтен качыш үчүн өздөрү уюштуруп коюшуптур. Түркияда кармалып турат, жакында депортация болуп келет. Кумтөр маселесинде колдо деле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Кумтөрдөн жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаны жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каякка кеткен, ким иси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе алда сурак берет, тергөө көрсөтөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт, коомчулукка баары ачык болот.
Азыр айтылып өткөндөй, мына кумтөрдөн бөлүнгөн, жыл сайын бөлүнүп аткан акыркы 3 жылдагы акчалардын көлөмү 1 миллиард сомго жакын экен, 110 долбоорго бөлүнгөн деп атат. Нарис мырза, эгер сиз мени угуп атсаңыз, Кутманованын камалышы боюнча өзүңүздүн пикириңиз кандай? Анан сиз Кутманованын баласы Кемелдин ошо Түркияда кармалышы боюнча сиз өзүңүз дагы барып келгениңиз белгилүү. Кыргызстандагы расмий маалыматтарда ал эч ким тарабынан барымтага алынган эмес, болгону Интерпол тарабынан издөө жарыяланып, ошол жакта жашын жүргөн жеринен кармалды деген маалымат болуп атат. Деги эле ушул Кутманованын айланасындагы маселелер боюнча, анан жана фонд боюнча эмне пикирди айтат элеңиз? Фонд менен сиз кызматташтыңыз беле? Долбооруңуз барбы, жокпу?
Ушул Кемелдин камалышы, барымтага алынышы боюнча бул анык чындык. Турцияга келгенде ошол барымтага алынганда ушу президент менен УКМК башчысы азыр ушундай туура эмес маалыматтарды бериткан, бул ушул Бишкек шаардык башкармалыгы жана УКМКнын ошолор тергөп атат. Бирок ошолор бир тараптуу маалымат берип койгондугуна байланыштуу ушундай туура эмес пикирлер пайда болду да, мен сиздерге азыр жана жөнөттүм Түркияда кандай иштер болуп атканын, ушул Кемелдин уурдалганы боюнча
кандай иштер болуп атат.
Көптөгөн кишилер кармалган, азыр прокуратурада иш козгоду.
Эмне себептен кармалган? Эмне себептен кармалган алар?
Ушул Стамбулга учуп келгенде ошол жерде бир тааныштары бар экен, ошолордун үйүндө болгон экен. Ошолордун тегереги, ошолор информация берген деп мындай Кемелбек өзү айтып атат мага. Көчөдө байланыштым телефон аркылуу. Анан Кемелбектин кармалышы боюнча бул айтып атпайбы, спектакль же болбосо өзү уюштурган депчи. Эгер өзү уюштурган болсо, анда ошол уюштургандарды таап берсин. Ким кылса дагы ошол адамдарды табыш керек да. Анан экинчиси бир жактуу маалыматты мындай жогорку даражадагы адамдар айтышы эң туура эмес болуп калды.
Марчин Узам, сиз так жооп бере аласызбы? Мисалы ошол Түркиянын күч органдары тарабынан кылмыш иши козголгонбу, издөө иштери жүргөнбү? Эгер бирөөлөр уурдаса кармалдыбы ошол уурдаган кишилер?
Биз 5-июлда чыгып кеттик. 6-июль күнү биз полицияга бардык, Стамбулдагы городской управлениекен. Барып ошол жерден иш козголгон боюнча маалыматтарды бердик. Маалыматтарды бергенде ал жерден сураганда эмне материалдар келди Кыргызстандан дегенде болгон 2 видео эле келиптир Кыргызстандан. Динара Кутманова жиберип аткан барымта калган кишилер сүйлөшүп аткан скриншоттор бар болчу. Бизге күндө жазып атышты, күндө бир бөлөк IP-лер менен алмаштырып чыгып атышкан Telegram аркылуу. Анан ошонун скриншоттордун баарын бердик. IP адрестеринен берип бергенбиз полицияга. Ошондон кийин полиция күчөтүлгөн режимде иш алып барды. Турциянын полициясына ыраазычылык билдиребиз. Алар өтө кылдаттык менен иш алып барышты. Бул 3 күнүн ичинде ошол результат болду да. Булар Кемелбекти таштап качканга аргасыз болгон экен. Ал боюнча бүт материалдарды мен силерге жибердим. Бүт баарын көрүп тастыктап чыгарып прокуратуранын тергегени, ошол жерде тергөөчүлөрдүн иш алып барганы, опер группанын кандай иш алып баргандарын баарын көрүп турдук.
Нарис мырза, айтсаңыз, так айтсаңыз, мындай кармалгандар барбы, шектелгендер барбы?
Кармалгандар бар. Биринчи күнү кармалганда 10 киши кармалган. Ошондой ставка жүргөн, бирок Кемелбек алардын өңүн көргөн эмесмин. Мен мындай тааный албайм деп атат да. Көчөдөгү менен сүйлөштүм, запись кылып койдум сөздөрүн.
Кайсы мамлекеттин жарандары? Аты-жөндөрү барбы?
Ушул түркчө, орусча сүйлөшкөн экен, атары жазылып турат. Азыр протоколдорун жибердим. Ошо сурактын протоколдору бар. Кайсы адамдар суралгандарынчы, ал боюнча кимдер иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган, кандайдыр себептер менен булар эч кандай иш козголгон эмес деп атат да. Иш козголуп, ошол издөө жүргөн, ошол райондордун баары отцепление алынган. Биз өзүбүз күбө болгонбуз, метродо баратканда бизди да текшерген паспортный режим деп.
Азыр бул Динара Кутманова коррупцияга шектелип атат. Эмне деген ойдосуз? Эмне пикириңиз бар?
Тергөө амалдары жүрүп атат. Көбүнчө тергөө дагы бир тараптуу болуп атат. Анткени барган суралган адамдардын көбүнчөсүнөн бул фонд боюнча эмес, бир гана көрсөтмө берүү боюнча. Эгер көрсөтмө берсеңер, силердин фонддуңарга тийишпейбиз, силердин алган гранттарыңарга тийишпейбиз дегенге чейин барды да. Мына азыр ошол боюнча бизде группа түзүлүп, ошол алган адамдар менен байланышып атабыз. Эмне канча сумма алдыңар эле, эмне маселе болду эле депчи. Анан бул жерде Сарууда мусор переработка завод ачылган. Ошону дагы келип текшерип кетишти. Келип эле акчаны коюп койгула деп атат да.
Эми бул иш жазалганбы силерде? Мисалы ошол Сарууда иш бүткөнбү? Проект өзүнүн жемишин берип атабы?
Ал иште бир жылдан бери иштеп атат. 2 миллиондон ашык салык төлөдү райондук салык инспекциясына. Андан сырткары бүт кумтордон чыккан мусордун баарын тазалап переработка кылып атат да. Мурун жерге көмүлүп кетсе, азыр бүт баары отход чыкпай ошонун баары переработка кылынып атат. Тергөөчүлөр түн ортосунда келип аларды коркутуп үркүтүп камайбыз, же болбосо акчаны коюп койгула деген сөз. Мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп атпайбы? Тергөө бүтө элек, соттун чечими чыга элек, анан жөнөкөй жарандарды келип коркутуп үркүтүп показания алабыз деген бир иш аракеттер болуп атат да. Фонд боюнча айта турган болсом, бул азыр счетный палатада дагы текшерип атат. Мыйзам боюнча счетный палата текшергенге укугу жок, мыйзамда жазылып турат.
Чоң рахмат, сиз менен дагы кабарлашабыз, байланышта болуп туруңуз. Шөн агай, мына бул айтылып атат, фонддун өзү алынган маалыматтар боюнча жеке менчик. Бирок ошол эле убакта эми түшүнүктүү, ал каржы булагы болсо кумтордун акчасы. Эсеп палатасы текшербеш керек эле, бирок текшерип атат деп азыр мына Нарис мырза айтып атат да. Деги эле ушул жагдайга сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Фонддун ишине кандай баа бересиз сиз?
Эми фонддун өзүнүн негизи түзүлүш максаты бул туура да. Туура да. Бул болсо айлана чөйрөнү коргоо, экология маселелерин коргоо иретинде акча бөлүнүп атат да. Мурун мисалы кумтор кени башында иштеп келгенде болгону 300 000 доллар акча бөлүнчү да. Бүгүнкү күндө бул сумма жана ошол Нарис мырза айтып кеткенден кийин ошо келишимдердин негизинде 3 700 000 чейин чыгып атат да.
Жыл сайын
чоң жетишкендик да. Анан эми бул акчаны негизи биз туура пайдаланышыбыз керек эле да. Кумтөргө өздөрүнүн чоң салымдарын кошкон адамдар, ошол эле Бөлтүрк мырзабы, Динара Кутманова мырзабы, бул эми тарыхта калып кала турган адамдар кумтор маселесин чечүүдөчү. Өздөрү мүмкүн эгер туура иштерди жасап ушундай иштерге барган болсо, эл үчүн чоң кызмат кылдык деп өздөрүнүн жасаган иштерин мындай ашкере көтөрүп бизге ким эмне деп айта алмак эле, ошол эле мисалы президент да айта алат беле сөз дегендей туура эместерди жазап жазаган болсо, анда бул өтө эле терс көрүнүш да.
Ушул маселе боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин министрлер кабинетинин жыйынында айткан сөзү бар эле, ошону уксак.
Мына кече эле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле, эсиңиздерде болсо керек э. Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен кумтөрдөн, бюджеттен эмес кумтөрдөн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2.5 жылда 1 миллиард сомдун тегерек акча бөлүнгөн. 110 ашык проектлер иштетилген. Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, кыз сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын баардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун баардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз.
Руслан Мырза, ушул фонд боюнча сиз кандай маалымат бере аласыз? Чындыгында ушул коррупцияга каршы механизмдер ушул фонддун ишин жүргүзүүдө жолго салынган эмеспи?
Финансы каражаттары бөлүнүш үчүн өзүнүн эмеси менен өткөн тартиби менен эчи, комиссия түзүлүп, комиссиянын баягы көпчүлүк добуш менен чечилип түзүлгөн. Эми азыр айтпайбыз, бул эми чындыгында канчалык деңгээлде коррупциялык иштер бар жок экен деген эми тергөө болгондо аныктасын. А бирок өзүнүн баягы бөлүштүрүүбүз тартиби өзүнүн мыйзам чегинде эле берилген.
Сиз комиссиянын мүчөсү эмессизби?
Жок, мүчө эмесмин.
Бирок министрлик тарабынан жетиштүү жумуш жүргүзүлөт деп ойлойсузбу ошол коррупцияны алдын алуу боюнча? Ички жанагы инструменттер, жоболор, инструкциялар дегендей.
Ойлойм, министрликте дагы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Недропользование боюнча дагы мына толук кандуу иштер жүргөн, баасы айтпайсызбы, коррупциянын болбошун. Бизде мисалы деген лицензия берүү тартиби, аукциондоштук болгон мурун болсо жанагындай право подачи первой заявки эле, ал нерсени жок кылып только аукцион менен кылган. Аукционго 2-дан көп ишкана юридикалык кишилер катышып механизмдери толук мындай айтканда коррупцияга жол бербөч механизм иштелип чыккан.
Мисалы ошо Динара Кутманова өзүнүн ушул айланасындагы окуяларды андаш алтын кенине байланыштырып атат да. Мен алтын андаш кенинин кетишине каршы болгом, бирок ошого карабай мурдагы лицензиясы кайра кайтарылып берилди деп атат. Буга ошол мурдагы министр дин орун басары Алмаз Туманов мырзаны айыптап күнөөлөп жатат да. Мындайча айтканда ушу андаш алтын кени боюнча лицензия кандай жол менен берилген, азыркы учурда ошо лицензия кимдерде, анан анын мындан аркы тагдыры кандай болот?
Андаш кени боюнча айтып кетсек, 30 май 2006 жылы АЕ 2018 үлгүсүндөгү лицензия берилген казуу иштерине. Бирок биринчи келишим, лицензиялык келишимде долбоор иштеп чыгуу эле компаниянын аркалыгында ошол жергиликтүү жерде иштерди алып барышкан. Бирок ошого карабай жергиликтүү калк бул лицензиянын иштешине каршы чыгып, бир топ жылдар бою бул компания иштебей келген, азыркы күнгө чейин иштеген жок. Ал эми бул компаниянын учредители Geomining Group
2000 жарандары
Россиянын жарандары.
Орусиянын жарандары.
Россиянын жарандары. 2017 жылы бул лицензия жокко чыккан. Буга бир топ нерселер себеп болгон. Жогорку кеңештин токтому чыккан, анткени ошол жерде чындыгында элдер каршы болуп атат, жана дагы бир ылайыксыз жанагы айылдарга жакын жайгашып калган боюнча деп лицензия 17 жылы жокко чыгып, бирок кайра компания өкүлдөрү лицензиянын ээлөөчүлөрү сотко беришкен. Соттон бүт инстанцияларды утуп чыгып 2017 жылы кайра утуп чыгышкан, соттун чечимин аткарышып.
Бирок соттун
негизинде биз кайра лицензияны калыбына келтиргенбиз.
Ушуларыбызда бирок ошол эле убакта теңиз бөлтүрүк башында турган Уулу көчмөндөр мурасы мамлекеттик холдингге түзүлгөн. Ошол холдингке ошол алтын кенинде өткөрүлүп берилген, анан кайрадан ошол министрлик ошол компанияга бергендигинде карама каршылык жокпу?
Жок, ал убакта
мамлекеттин колуна өткөн.
Ошол убакта
көчмө
жок, ошол сот чечимин чейин бул мындай айтканда лицензия жок болчу да, как бы сабоон участок катары эсептелинчи да. Берилген чындыгында берилип, бирок ошол холдинг аркылуу баягы өзүнүн төлөмдөрү бар, төлөмдөрү убагында төлөмөгөн үчүн холдингден лицензия жокко чыгып кеткен ал холдингден. Анткени лицензия алгандан кийин 30 күндүн ичинде лицензияга болунчу толук төлөмдөрү төлөнүш керек эле. Бирок анан ошол теңиз бөлтүрк өзү иш алып барбаганына байланыштуу төлөмдөр төлөнбөй, ошо менен холдингде жокко чыгып кеткен. Ошо менен лицензия да кайра кайтарылган мамлекетке. Анан кайра эле ошо сот болуп, соттун чечими менен кайра эле бул компания утуп келатат.
Сот ошо жакында болуп атабы?
Соттун чечими 18-жылы чыгып атат.
Жок, ошол 18-жылы соттун чечими чыгып атат, бирок улуу көчмөндөр мурасы кийин эле түзүлдү да, мына 20-22-жылда түзүлдү.
Жок, соттун чечими чыккан, бирок аткарылуусу 23-жылы аткарылып атат.
Азыркы учурда абалы кандай? Алтын казылган табы,
азыркы эмеси
пулун төлөп атабы?
Ушундай жагдайларга байланыштуу өзүктөр менен 30% мамлекетке өткөрүп беребиз деп атат. Азыркы кезде ошол келишимди түзүү боюнча иш чаралар жүрүп атат.
Көрөрмандарга айтып койсок, анда өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан, жаратылышы мындай жеңил кумтөргө караганда ал жерде жаңылбасам 20 тонна алтын барбы, э? 20 тоннага жакын алтын бар. Казылышы өтө оңой, мындайча айтканда 1 миллиардка жакын долларлык ошол жерде кеңиш чыгат. Нарис мырза, ушул маселе боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Андаш боюнча ушул маалыматтарды айта кетсем, Ислам мырза айткандай, бул 17-жылы иш токтотулган, андан кийин 18-жылы мөөнөтү бүтүп калгандыгына байланыштуу дагы соттун чечими 17-жылы чыгып күчүнө кирип атат. Верховныйда утуп чыгып атат. Ошондо бул 17-жылы ишке ашып атат да, соттун чечими 17-жылы булар ээлик кылып атат. Лицензиягач кайратчы. Анан 18-жылы мөөнөтү бүтүп калып атат. Ошо берилген мөөнөтү. Мөөнөтү бар да, мынча жылга берилет дегенчи. Бул жылдан бул жылга чейин берилет деген. Ошол мөөнөтү 18-жылы аяктаганына байланыштуу мыйзамдын чегинде 18-жылы мөөнөт бүткөнүнө байланыштуу лицензия жокко чыгарылып атат. Бирок ошондон бери 17-жылы чыккан соттун чечимдери ишке ашкан жок. Эмнеге аткарылган жок? 18-19-20-жылдары, 21-жылдары аткарылган жок. Анан бүгүн келип 5 жылдан кийин келип кайра ошол 17-жылкы соттун чечими аткарылып калыш керек. Мына эң парадокс жер ушул жерде жатып атат да. Ортодо сиз айтып кеткендей, көчмөндөр мурасына дагы берилип атат лицензия. Анда эмне үчүн ошондо көчмөндөргө берилип атканда туура эмес берилип атат? Бул лицензияга биз ээлик кылганбыз. Сот чечими бар, аткарылбай атат деп ошондо компания берген жок, сотко берген жок. Кутманова буга чейин бербей келген. Кутманова жумуштан кеткенден кийин 10 күндөн кийин лицензия берилип калышы. Эмне себептен? Мына мен Руслан мырзага да суроо берет элем да. Бул жерде туура маалымат берсек да, баардык маалыматтар турат, мына эч кандай эч кимди алдай албайт. Бул жерде соттун чечими эки жолу аткарылбайт. Бир гана жолу аткарылат соттун чечими.
Руслан мырза, жооп бересизби мына сизге так суроо берди?
Жок, туура, бул ошол эмеге компания тарабынан административдик жалоба деп коет, жалоба каралып комиссиянын чечими, комиссия ошол полный, ал комиссиянын курамында тажрыйбалуу юристтер, көптөн бери недропользование иштеген адистер бар, алар ошол толук документтерди карап чечим чыгарышкан. Эми комиссиянын кордусун көрүш керек, бирок чындыгында бул эми туура эле чечим деп ойлойбуз, анткени ошол комиссиясында күчтүү юристтер, ал ичинде өндүрүштө иштегендер, лицензирование бөлүмүндө көп жылдан бери иштеген адистер менен биргеликте комиссиялык негизде кабылган. Бул бир гана айтып атпайбы, бул Тумановдун депчи, Тумановдун ал жерде комиссияда бир гана өзүнүн голосу бар, а бул жерде ал мындай көз карандысыз комиссияда, значит көз карандысыз комиссия ал кандай деңгээлде, канчалык деңгээлде добуш менен утуп кетти элем, бирок туура чечим деп ойлойбуз.
Биз талкуусу менен жыйынтыкталды. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мен аягында бир маалыматка токтолгум келип атат. Эл аралык республикалык институт ошо чоң иликтөө жүргүзөт жыл сайын. Быйылкы иликтөөсү ошо май айында жүргүзүлгөн. Ошол жерде бир суроо бар. Сиздин оюңуз боюнча коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөй болуп саналабы же жокпу деген суроо бар. Ошого жооп бергендердин 65% бул өтө чоң көйгөй, ал эми дагы 3% бул чоң көйгөй деп жооп берген экен. Баш аягы ошондо 70%га жакыны чоң көйгөй катары санап атат. Демек коррупция менен күрөш, анын ичинде оген тармагындагы ачыктык, иштердин майнаптуулугу дагы эле актуалдуу бойдон кала бермекчи. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, бүгүн биз тоо кен тармагындагы абалды жана акыркы окуяларды талкууладык. Студиябызда Кыргызстандын тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, жаратылыш ресурстары жана экология техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Руслан Галиев болду. Телефондо биз менен байланышта жарандык активист Нарис Калчаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду экология темасы менен улантабыз. Окумуштуулар, 2023 жылдын июль айы метео байкоо жүргүзүлүп баштагандан берки тарыхтагы эң ысык ай болуп калаарын билдиришти. Ал эми Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнөдөгү глобалдык жылуу доор аяктап, глобалдык аптап доору башталганын жар салды. Бул кабар Кыргызстанда суга түшүү маселеси жаралып, Борбор калааны аптап каптаган мезгилге туш келди. Глобалдык аптаптын Кыргызстандагы илеби кандай? Нурболот Азамат баяндайт.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived.
27 июль бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнөдө глобалдык жылуу доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын жар салды. Ал бул сөзүн эл аралык метеорологиялык уюм жана климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салган Европа комиссиясынын Коперникус кызматы 2023 жылдын июль айы метео байкоо жүргүзүлө баштагандан берки тарыхтагы эң ысык ай болуп калаарын билдиришкенден кийин айтты. Гутерреш климаттын өзгөрүшү менен күрөшүп, глобалдык аба температурасынын 1.5 градуска көтөрүлүшүнө жеткирбөө азыр да мүмкүн экенин айтып, дүйнө лидерлерин кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырды. Ушул тапта ысыктан улам бир катар мамлекеттерде токойлорду өрт каптап, адам өмүрлөрү кыйылган учурлар катталууда. Антарктиданын муз аянты быйыл болуп көрбөгөндөй кыскарып, тарыхый эң аз чекке жеткени белгилүү болду. Адистер акыркы 5500 жылда Антарктидада мөңгүлөр мынчалык тез эриген учур бол электигин белгилешет. Глобалдык жылуу процессин электр энергиясын өндүрүүнүн же башка өндүрүш иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында абага бөлүнүп чыккан уулуу газдар суунун туура эмес пайдаланылышы бактарактардын жашыл аймактардын кыскарышы тездетет. Дүйнөдө аба температурасынын орточо көрсөткүчү барган сайын жогорулап бара жатканы Кыргызстанды да кыйгап өтпөсү анык. Соңку жылдары Кыргызстанда кышкысын кар адаттагыдан аз жаап, ал эми жай айларында кургакчылык суга түшүү көйгөйү жаралып жүрөт. Бишкек, Ош баштаган шаарларды жайкысын ысык аптап каптайт. Кыргыз гидромет борбору июль айы да тропикалык аймактардан келген абанын агымынын эсебинен Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда ысык аба ырайы катталганын билдирди. Кыргызстанда климат боюнча илимий изилдөө жүргүзгөн борборлор жок болгондуктан жана бул тармактагы адистердин жетишсиздигинен улам өлкө аймагындагы климатка көп жылдык мониторинг жасоо, климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салуу иштери солгон. Кыргыз гидромет борборунун метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башчысы Нуризат Дооранова климат олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан чакта мындай борборлор өлкө үчүн маанилүү болмок деп эсептейт.
Адаптация болгонго климаттын өзгөрүшүн кандайдыр бир рекомендация бергенге ушундай адистер аябай керек. Дыйканчылык кылган фермерлерге кээ бир учурда аябай терс таасирин тийгизип коюп атат. Кайсы убакта бизге кайсы вид культурада жана жер жемиштердин кайсы дыйканчылыкта кайсы эменин эгиндин түрүн эгиш керек, үшүп жүрүп кеткен убактарда эрте эгишип алып же башка туура келбеген эгиндерде эгишип алып мурдагы өздөрүн көнүп калган
ошентсе да Кыргызстандын климатына чама чаркынын жетишинче байкоо салып, ар кандай масштабта изилдөө жүргүзүп жаткандар да жок эмес. Көп учурда климатка байланыштуу маалымат алууда Кыргызстан эл аралык же дүйнөлүк уюмдар жүргүзгөн изилдөөлөргө таянат. Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин деканы, илимдин доктору Сагынбек Орунбаев студенттери менен биргеликте Кыргызстандын ар аймагындагы климаттык өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүп, бул чөлкөмдүн келечектеги климаты боюнча изилдөөлөрдү жасашкан. Анын жыйынтыгына ылайык, кийинки 10 жылдыкта Борбор Азияны, анын ичинде Кыргызстанды азыркыдан да катуу ысып күтөт.
Биздин жасалган изилдөөлөрдүн негизинде Борбор Азия жана Кыргызстан 2030 жылга 1.2 градус жылдык температуранын өсүүсү күтүлүп турат да. Бул деген аябай чоң. Негизги жылдык өзгөрүү 0.2-0.3 бул максимум. А бул 2030 жылга 1.2, то есть 5-6 эсе чоң деген жыйынтыкка келип атат да.
Ал эми экология жаатында көз карандысыз жана бейтарап илимий маалыматтарды жарыялап келе жаткан АКШнын мамлекеттик эмес Berkeley Earth уюму, эгер Кыргызстан абага бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газы менен күрөшпөсө, 2100 жылы жылдык орточо температура азыркыдан 5 градуска жогору болорун болголойт. Уюмдун изилдөөсүнө ишенсек, ушул тапта ар бир кыргызстандыкка 1.8 тонна көмүр алгычкыл газы туура келет. Ал ортодо Бишкек шаарынын тургундары быйыл шаар адаттан тыш эсип жатканын айтышууда. Бул жөнүндө талкууларды социалдык тармактардан күн алыс эмес табууга болот. Кыргыз гидромет борбору абанын температурасы эң жогорку көрсөткүчкө 13 июлда жеткенин билдирди. Ал күнү абанын табы 39.9 градуска жеткен. 18-26 июл күндөрү дагы абанын температурасы ушул чекке жакындаган. Ал эми Ош шаарында быйыл эң ысык күн катары 12 июл катталып, ал күнү аба табы 41.5 градусту түздү. Бул соңку жылдардагы орточо көрсөткүч. Акыркы 10 жылды салыштыра турган болсок, Бишкекте эң жогорку көрсөткүч 2015 жылдын 16 июлунда катталып, абанын температурасы 42 градуска жеткен. Кыргыз гидромет борборунун метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башчысы Нуризат Тооранова расмий метеорологиялык сандар быйылкы жайдагы аптап соңку жылдардагы июлга мүнөздүү эле ысыктык экенин көрсөткөнүн айтат.
Средняя суточная температура жогору көрсөткүчтү көрсөтүп атат да. Мындай ысык күндөр көпкө кармалып, анан кийин ошол ысыктай аябай сезилип атат. Бирок абсолюттук максимумду, рекордду жапкан жокпуз.
Шаар аймагында катталган аба температурасы салыштырмалуу жогору болбогону менен анын ысышына шарт түзгөн башка факторлор бар. Илимдер академиясынын биология институтунун улук илимий кызматкери, биологиялык ар түрдүүлүк боюнча эксперт Дмитрий Милько шаар тургундарынын айлана чөйрөгө карата мамилеси анын ысышына көмөктөшүүдө деген ойдо.
Азырынча быйылкы жайдагы абанын температурасы көп жылдык орточо нормадан аша элек. Бирок миллиондон ашуун киши жашаган Чакан шаарында буга адамдар да өз таасирин тийгизип коет. Ушул тапта шаардын жашыл аймагынын деградациясы байкалууда. Күн энергиясынын массасы менен шаар тургундарынын ортосунда климатты жеңилдетүүчү милдетти аткарган бак тарактардын саны кескин кыскарууда. Ананда азыр кадам сайын сергитүүчү кондиционерлер кездешет. 100 м³ бөлүмөн муздаткан кондиционер сыртта 500 м³ жерде ошол эле температурада ысытат. Анын эле сырт ысып жатат деп таң калабыз. Биз шаарды өзүбүз ысытып жатпайбызбы? Мындан тышкары автоунаалардын көптүгү, күн нурун чагылдырган терезелери, чоң бийик имараттар шаардын ысуусуна шарт түзөт. Ушул эле себептерден улам кышкысындагы шаардын айрым аймактары субтропикалык жерлерди эске салып калды.
Ушул тапта миллиондон ашуун жашоочусу бар Бишкек шаарында болгону 250 000 тегерегиндеги гана бак дарак бар. Бул ар 4 кишиге бир дарак туура келет дегенди билдирет. Бул шаардын жалпы аянтынын 10% да жетпейт. Борбор калаанын жана жалпы өлкөнүн климаттык өзгөрүүгө туруштук бере алышы үчүн адистер жашыл аймактарды көбөйтүп, бак дарактарга кам көрүүгө, суу ресурстарын туура пайдаланууга чакырат. Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин деканы, илимдин доктору Сагынбек Орунбаев климаттын өзгөрүүсү менен азыртан күрөшүп баштабаса, Борбор Азия чөлкөмү кийинки 10 жылдыкта табигый кырсыктардын чордонуна айланышы ыктымал деп эсептейт. Орунбаев абалдан чыгуунун негизги жолдорунун бири катары шаарлардагы жана өлкө аймагындагы сууларга, дарыяларга, суу сактагычтарга артыкчылык берүүгө чакырат. Адис суу агып өткөн аймакта биосфералык климат кармалып тураарын белгилейт.
Артерия шаарда эмне? Бул дарыялары. А шаардын бизде кесип өткөн 2 дарыябыз бар. Аларча Аламидин дарыясы. Биздин дарыялар кургап жатат. Ал жерде жазында келген селдин таштары, кумдары менен анан мусурга толгон дарыялар болуп жатат да. Эч кандай бир артерия дегендей функцияны аткарган жок. Ташкент шаарын алып карайлы. Нарын дарыясынан кеткен сууну алар ошол ирригациясына, ошол шаарын жакшыртууга колдонот. Сарамжалды пайдаланганы билинип турат. Себеби Ташкентке барсаңыздар, Ташкенттин дарыяларында суу толо. А эмне үчүн биз Бишкектин ишин мындай кыла албайбыз?
Шаар масштабында Чакан дарыялар, ал эми тоолуу өлкө масштабында болсо, Чакан гестердин суу сактагычтардын санын көбөйтүү менен Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө такаат бере алат. Орунбаевдин айтымында Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын жөндөө тармагы жолго коюлган эмес. Эгер бул тармакка тиешелүү көңүл бурулса, өлкө биосфералык аймакка айлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмок.
Суу сактагычтарыбыз көп болсо, испарение болуп жанагы жай айларында чыгып кайра ошол суу бизге түшү турганы бул биосфера, то есть биздин температуранын азайышына алып келет. Ошол эле учурда мөңгүлөрүбүздүн дагы сакталып калышына өлгө түзөт деп мен ойлойм да. Божомолдор бар бул боюнча.
Июнь айында Кыргызстан экологиянын деңгээли боюнча дүйнөлүк рейтингде 180 өлкөнүн ичинен 126 орунду ээлегени маалым болгон. Ел университетинин алдындагы экологиялык саясат жана укук борбору жыл сайын дүйнөдөгү экологиясы таза өлкөлөрдүн рейтингин түзөт. Изилдөөдө өлкөнүн экологиясынын абалы жана 10 категориядагы 22 индикатордун негизинде жаратылыш ресурстарын башкаруу боюнча жетишкендиктер эске алынат. Ага экосистеманын жашоого жөндөмдүүлүгү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана климат кирет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык орг сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүлөрдү алып барган Айнура Жекше кызы.